Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У спіс неўязных у Еўразвяз могуць быць уключаныя 158 беларускіх службовых і іншых асобаў, у тым ліку Александр Лукашэнка і яго старэйшыя сыны. Мікола Статкевіч даслаў з ізалятару КДБ ліст, у якім пацвердзіў, што спыніў галадоўку.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 18 гадзіна. У студыі далей Таццяна Поклад. Добры вечар. Сёння ў свеце. У Егіпце упершыню за ўсе 30 гадоў кіравання прэзідэнта Хосні Мубарака прызначаны віцэ-прэзідэнт. Ім стаў кіраўнік службы выведкі Егіпту Амар Сулейман. Раней сёння ўрад Егіпту афіцыйна падаў у адстаўку пасля ўчорашняга закліку Мубарака зрабіць гэта. У Каіры сёння працягваюцца дэманстрацыі пратэсту з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Хосні Мубарака, нягледзячы на ўведзеную камандантскую гадзіну. Адбываюцца сутычкі з паліцыяй. Каля тысячы дэманстрантаў спрабавалі штурмам сёння захапіць будынак Міністэрства ўнутраных спраў. Паведамляецца, што сёння як найменей тры чалавекі загінулі пры спробе штурму. У Егіпце цягам 5 дзён ад пачатку хваляванняў загінулі дзясяткі чалавек. Паводле СМІ, толькі ў Александрыі ў сутычках паміж дэманстрантамі сіламі бяспекі загінулі болей як 20 чалавек. Тэлеканал Аль-Джазіра перадае, што ў Егіпце загінулі болей як 100 чалавек. Масавыя акцыі пратэсту адбываюцца таксама ў іншых буйных гарадах Егіпту. ЗША заклікаюць улады Егіпту стрымацца ад ужывання сілы ў дачыненні да дэманстрантаў. Былы генеральны сакратар ААН Кофі Анан сёння сказаў на эканамічным форуме ў Давосе. Я думаю, што мы маем усе прычыну для глыбокай заклапочанасці. І да сітуацыі трэба ставіцца з асцярожнасцю. Відавочна, што людзі патрабуюць рэформаў і зменаў. І гэта памкненне да зменаў немагчыма спыніць. Але кіраванне зменамі павінна рабіцца ў інтарэсах краіны і людзей. ЗША заклікалі Пакістан тэрмінова вызваліць супрацоўніка амерыканскага консульства ў Лахуры Рэймонда Дэвіса. Ён быў затрыманы ў чацвер паводле абвінавачання ў забойстве двух чалавек, якія напалі на ягоны аўтамабіль. Амерыканец заяўляе, што ён страляў у мэтах самаабароны. Напярэдадні суд пастанавіў пакінуць яго пад вартай да наступнага тыдня. У заяве амбасады ЗША ў Ісламабадзе гаворыцца, што Дэвіс мае дыпламатычны статус, а таму утрымліваць яго пад вартай незаконна. Акрамя таго, падкрэсліваецца, што нападнікі былі ўзброеныя і Дэвіс меў права страляць дзеля самаабароны. Выпуск міжнародных навінаў на хвалях свабоды. Вызначаная асоба смяротніка, які ўчыніў тэракт у маскоўскім аэрапорце Дамадзедава. Гэта 20-гадовы ўраджэнец Каўказу. Пра гэта паведаміў прадстаўнік следчага камітэту Расіі Уладзімір Маркін. Ён дадаў, што імя тэрарыста вядома следчым, але пакуль яно не будзе называцца. Цяпер паводле Маркіна ідзе праца для выяўлення і затрымання арганізатараў тэракту іх памагатых. 24 студзеня пры выбуху ў аэрапорце Дамадзедава ў Маскве загінулі 35 чалавек, болей як 120 чалавек былі параненыя. Еўразвяз адмаўляецца ад палітыкі адчыненых дзвярэй і пераўтвараецца ў закрыты хрысціянскі клуб. З такой крытыкай на адрас Еўразвязу выступіў віцэ-прэм'ер ураду Турэччыны Алі Бабаджан на ўсесветным эканамічным форуме ў швейцарскім курорце Давосе. Ён падкрэсліў, што гэтыя тэндэнцыі вельмі небяспечныя. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны выпуск міжнародных навінаў у нашай праграме слухайце праз гадзіну.
У эфіры Радыё Свабода. У студыі Юрай Звушляков. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У спіс неўязных у Еўразвяз могуць быць уключаныя 158 беларускіх службовых і іншых асобаў, у тым ліку Александр Лукашэнка і яго старэйшыя сыны. Пра гэта паведаміла брусэльскае інтэрнэт-выданне EU Observer. Чакаецца, што спіс зацвердзяць на сустрэчы ў Брусэлі ў найбліжэйшы панядзелак кіраўнікі МЗС краінаў Еўразвязу. Беларускія чыноўнікі, якія, на думку палітыкаў Еўразвязу, могуць несці адказнасць за парушэнні правоў чалавека ў ходзе прэзідэнцкай кампаніі і пасля яе, страцяць магчымасць наведваць краіны еўрапейскага звязу. Іхныя рахункі і маёмасць у гэтых краінах будуць замарожаныя. У першыню ў спісе 117 чалавек, сярод якіх міністр абароны Юры Жадобіна, кіраўнік Савету бяспекі Леонід Мальцаў, старшыня КДБ Вадзім Зайцаў, кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Владзімір Макей, генеральны прокурор Рыгор Васілевіч, спікер ніжняй палаты парламенту Владзімір Андрэйчынка, 24 старшыні тэрытарыяльных выбарчых камісіяў, 30 суддзяў і 10 журналістаў, названых у спісе прапагандыстамі. Паводле інфармацыі брусельскага выдання, адкрытым застаецца пытанне эканамічных санкцыяў. Не выключана, што яны будуць прынятыя ў дачыненні да Беларусь-Калію і Белнафтахіму. Магчымая таксама забарона на супрацоўніцтва з Беларуссю для МВФ, Еўрапейскага інвестыцыйнага банку і Еўрапейскага банку рэканструкцыі і развіцця. За два дні да паседжання Рады Еўразвязу наш корэспандэнт Валер Каліноўскі гутарыў пра еўрапейскія санкцыі з дэпутатам Сойму Літвы Эгідыюсам Варэйкісам.
На мінулай сесіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Эгідыюс Варэйкіс выступаў з вострай крытыкай беларускага рэжыму, цытую: «У тым, што адбылося пасля выбараў, вінаваты дыктатар, супраць якога і пратэставалі людзі. За спінай Лукашэнкі стаіць Расія, калі б не яе падтрымка, не было б Лукашэнкі», заявіў у мінулы чацвер спадар Варэйкіс. Тады ж ён заклікаў усе краіны сябры Рады Еўропы ўвесці візавыя абмежаванні супраць беларускай дыктатуры. Што да еўрапейскага звязу, то ён, відаць, абмяжуецца візавымі санкцыямі супраць афіцыйнага Менску, мяркуе літоўскі дэпутат Варэйкіс.
Я думаю, что сейчас пока Евросоюз медлит. Знаете, я вчера предложил, что хотя бы Совет Европы принял такие же самые вызовые санкции. Но, конечно, вряд ли это будет. Можно принять некоторые санкции, значит, и по технологиям. Не знаю, большой ли бизнес там для Европы. Можно и не допустить некоторые экспортные товары. Были времена, когда такой президент Реган, он как-то санкциями сумел добиться своего. И сейчас Европа как-то не может.
У часы Рональда Рейгана было нават выказванне, што гандаль з дыктатарам справа не джентльменская. Цяпер жа еўрапейскія бізнэсоўцы на гэта не звяртаюць увагі, кажа дэпутат Сейма Літвы Варэйкіс. Эканамічныя санкцыі еўразвязу супраць Беларусі стрымлівае боязь таго, што ад іх пацерпіць народ, а прадстаўнікоў рэжыму яны не зачэпяць, кажа спадар Варэйкіс. Таксама існуе небяспека, што Беларусь пад ціскам Захаду будзе інтэгравацца з Расіяй.
Миф, я в этот миф не совсем верю. Есть этот миф, что вот если мы предпримем санкции в отношении к Беларуси, она пойдет в Россию. Но она и так в России. Не знаю, где дальше идти можно. Но пока за спиной Лукашенко стоит Россия, так называемое союзное государство, ну, нам надо изобрести такие санкции, от которых Россия бы не помогла. С другой стороны, у России свои проблемы. Там не обязательно Россия уж так быстро будет спешить.
Ставление Литвы до санкций относно белорусских уладаў спадар Варэйкіс назваў неадназначным. Ёсць розныя палітыкі, розныя думкі.
Стратегически мы говорим так, что мы за хорошие отношения с Сибирцами, с народом, но не с режимом.
А новы старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Беларусі Станіслаў Богданкевіч візавыя санкцыі еўразвязу лічыць важным актам у кампаніі ціску на беларускія ўлады за вызваленне нявінна арыштаваных людзей. Але, як ён мяркуе, да больш важкіх эканамічных санкцыяў Еўропа не гатовая. Сам спадар Богданкевіч лічыць эканамічныя санкцыі Еўропы і США супраць афіцыйнага Менску патрэбнымі.
У условиях, когда режим давит собственный народ, я полагаю, любые меры, любые санкции, они полезны и целесообразны.
Еўрапейскі звяз ўжо ўводзіў візавыя санкцыі супраць беларускіх уладаў. Упершыню гэта было ў 98 годзе, пасля скандалу з высяленнем замежных паслоў з іхных рэзідэнцыяў. У 2002-м, пасля спынення ўладамі Беларусі працы кансультацыйна-назіральнай групы АБСЭ ў Беларусі, калі афіцыйны Менск адмовіў у візах усім яе супрацоўнікам, Еўразвяз у адказ увёў забарону на выдачу візаў 8 беларускім чыноўнікам, уключна з Александрам Лукашэнкам. Забарона была знятая ў 2004 годзе, калі ўлады Беларусі дазволілі адкрыць у Менску новы офіс АБСЭ. У красавіку 2006-га, пасля несумленных прэзідэнцкіх выбараў і разгону масавых дэманстрацыяў у Менску, Еўразвяз зноў увёў забарону на выдачу візу Александру Лукашэнку і яшчэ прыблізна 30 беларускім чыноўнікам, адказным за знікненні апанента ўлады, фальсіфікацыю выбараў і атакі на мірных дэманстрантаў. У травні 2006 году Еўразвяз ухваліў рашэнне аб замарожванні рахункаў і маёмасці шэрагу важных фігур беларускага рэжыму на тэрыторыі краінаў Еўрапейскага звязу. Усяго візавыя і фінансавыя санкцыі дзейнічалі супраць 41 беларускага чыноўніка, уключна з Александрам Лукашэнкам. Візавыя санкцыі апошнія некалькі гадоў былі замарожаныя.
Я не баюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Мікола Статкевіч даслаў з ізалятару КДБ лісту, якім пацвердзіў, што спыніў галадоўку і расказаў, як пачуваецца. Ірына Халіб паведаміла бацькам, што пачала атрымліваць ад іх лісты. Пасля вызвалення ў пятніцу Наталля Радзіна расказала, што ліст Вацлава Гаўла да беларусаў, які яна мела пры сабе ў турме КДБ, у яе забралі. Заглядам навінаў жыцця палітычных зняволеных Алег Груздзіловіч.
Экс-кандидат на президента Миколай Статкевич докладно спинил голодовку праз 3 тидні после арешту 19 снежня. Про причины спинения протестной акции жонка политика Марина Дамович доведалась из ягоного опошнего листа.
Пишу, что праз 3 тидні стан резко погоршился, и 12-го позднего вечера он принял решение спинить голодовку. Я уже там не ведаю, как он сам его принимал, но пишет он вот так. Бо с дальнейшего, с контексту, что там его там выводил доктор, прогушало слово «кропельницы» ставили, то худшее за все это все ж таки было где-то в шпитале, где в лазарете и так далее. За что он еще пишет, что за мой психологический стан так само не хвалюсь, бо я не зробил и николи не зроблю ничего такого, за что было бы соромно. Так что передаю всем огульным знакомым, что я спинил голодовку, выхожу, я якобы люди даремно за меня не хвалились. Пишет, что он обновил прогулки, и что там есть студенные прогулки, так? Почал уже ходить на прогулку, где занимаюсь гимнастикой, мой голодный, злобный организм, это я вот теперь съел большую частку моей мускулатуры, и теперь я ее обновляю.
Про умовы утримания Миколай Статкевич не поведомляя. Адвокат вязня Татьяна Станкевич у пятницу 28 студеня у весь день чакала у приемной КДБ споткания со своим подоборонным, але марна. На передадні на прессовой конференции генпрокурор Григор Васильевич выказался за то, как адвокатам дали махчимость сутракаться с подоборонными так само и у выходные дни, коли у будний день не хапая покою для конфиденцийных сустреч. Марина Дамович спадеется, что у КДБ еще прислухаются до этого меркования генпрокурора.
Так и не потратила. Я кажу, что может у выходные выкликают уже там мы заведомовились, она кажет, так я никуда не поеду, буду чекать. Просто мы вельми спадеемся, что до 31-го она нечто повинна все-таки.
У конце тыдня з адвакатамі сустрэліся Владзімір Некляев і Андрэй Саннікаў, а вось вязням амерыканкі Алесю Міхалевічу, Змітру Бандарэнку, Алесю Трошчанкаву і большасці іншых фігурантаў справы 19 снежня сустрэчы з адвакатамі не дазволілі. З невядомых прычын адмянілі сустрэчу з абаронцам Насці Палажанцы, але следчыя не выключаюць, што сустрэча адбудзецца 1 лютага. У лісце дамоў Наста працягвае жартаваць над сваім становішчам, кажа бацька актывісткі Владзімір Палажанка.
Просит передать благодарность всем этим самым ребятам. Дальше идут шутки в плане того, что не присылайте больше карамелек, потому что уже можно ими отдлевать, или мне тут не дозволяют им отдлевать. Колбасу сырокопченую, говорит, этот самый, когда выйду, говорит, я ее, говорит, вообще, говорит, на нее смотреть не смогу, но пока присылайте, потому что это единственная радость в этой жизни.
Одинком звязни американки усе ж меняют меру стримания у лепший бок. На этом тыдне были вызвалены из-под варты керуник выборчего штабу Санникова Владимир Кобец и редакторка сайту «Хард-97» Наталья Радзіна. Ім належыць да суду жыць па месцы прапіскі без права ад'езду. Наталья Радзіна распавяла, што з ёй у камеры быў зварот Вацлава Гавіла да беларусаў, які публічна зачытвалі на мітынгу 19 снежня на Кастрычынскай плошчы. Дзе цяпер ліст былога чэшскага прэзідэнта?
Я папрасіла ў чалавека, які зачытваў гэты зварот, гэты ліст, каб потым даць яго на сайце, гэты тэкст. Я ўзяла яго, паклала ў кішэню курткі. И он заставался в этой куртке. Когда уже 4 годины меня арештовали, я подписала там все постановы, то есть это отбывалось на протягу там 5 годин. Потом меня привезли там уже в таким стане вельми стомленным у изолятора оформлять. И этот лист мне дозволили с собой взять. Я за этим листом была у все 40 дзён.
А они усведомляли чей-то лист?
Видать, усведомляли, а может и не. Я не ведаю. Я не зрозуміла по їх реакції. Але коли я виходила, мені його забрали.
Арешти нових фігурантів справи 19 снежня протягуються. Поводу правоохоронців, 37-м обвинуваченим став активіст Артем Грибко. Так само з'явилися звістки, що американку потрапив на гэтым тижні по гэтай же справі активіст Улад Яроменок, який раней відбив 2 адміністраційних покарання у ізоляторі на Окрестіна. Міністр внутрішніх справ Анатолій Куляшов повідомив 26 студня журналістам, що подозрення у справі виставлені аж на 50 чоловікам.
З Мінську Олег Грузділович.
Зустрінемося у інтернеті.
www.svoboda.org.
Блоги,
онлайни,
дискусії,
фото,
відео.
Svoboda.org. Цілий світ.
Запрошаємо.
У п'ятницю на нашому сайті відбулася онлайн-конференція з былым кандидатом у президенти Ярославом Романчуком. Запис відказів Ярослава Романчука пазней у нашому сьогоднішньому ефірі. З вами Радіо Свобода, тема дня. У спіс неуязних у Евразвяз можуть бути включені 158 білоруських службових і інших особов, у тим ліку Олександр Лукашенко і його старіші сини. Відкритим застається питання економічних санкцій. Депутатка Бундестагу Марі-Люїза Бек закликала Європейський Зв'яз не обмежовуватися обновленням візових санкцій у дочиненні до білоруських чиновників і відмінити візи для білорусів. У суботу протягувалися допити у справі об масових непорядках у Мінську. Старшинем молодевого крила об'єднаної громадянської партії «Молоді демократи» обраны Олег Корбан. З 29 студеня для Мазырского нафтоперепрацовчого заводу починаються сталые поставки нафти по трубопроводі «Одеса-Броди». У п'ятницю у кватэры у маладафронтаўца Алеся Кіркевіча з Горадні быў праведзены ператрус. Яго забралі ў КДБ, а пазней ён паведаміў па тэлефоне, што яго вязуць у следчы ізалятар КДБ ў Менску. Яшчэ пазней да маці Алеся Кіркевіча патэлефанавала адвакатка з Менску і паведаміла, што Кіркевічу пагражае турэмнае зняволенне на тэрмін ад 3 да 8 гадоў. З Горадні Міхал Карневіч.
Цілий вечір учора і сьогодні мати Олеся Кіркевича, спадарня Лариса, спробує все ж довідатися, де докладно знаходиться її син і за що йому погрожає такий великий вирок. І особливо розтривожило телефонування мінської адвокатки, яка навіть не представилася.
Ну, короче говоря, він мені позвонив где-то около 7 часов оттуда, і він мені сам сказав, що от його везуть в Мінську американку, а потім позвонила адвокат какая-то. Вот, і сказала, що от він їй просив її позвонити. Ну, я говорю, я вже знаю, він тільки що мені дзвонив. Ну, і вона даже сказала, что ему грозит от 3 до 8 лет.
Спадарня Лариса каже, что сына с дому забрали без теплого одения и на вот зубной щетки. Телефонование у Менска, так само допомога менских сябров Олеся, как докладно знайти, где он находится и занести передачу, не дали плену. У следчим изоляторы КДБ информации не дали, спробовали высветлить на Окрестина, а там сказали, что такого нема. Сябры каже, что Олес Киркевич уже отбывал у Менску 10-суточный арешт за удел у акции солидарности 24 снежня для турмы на завулку Окрестина у Менску. Олена Меркуевич, что Олеся еще могут осудить за удел у подеях на площади. Они кажут, что больше докладная информация будет не ранее, как у понеделок. Не глядя на то, что после подеев на площади минуло уже более за месяц, на этом тыдне каждый день на Городенщине протягивались допыты, суды и пиратрусы. На 600 тысяч судили координатора штабу Няклявы на Городенщине Олега Калинкова. В Новоградку активистам БХД Владимиру Качагуру, Сергею Вовчку и Дарьи Бахар присудили штрафы у померы 200 тысяч рублей. А у мостах комиссия по справах неповногодовых по анонимному доносу попередила активистку БХД Алену Давидович об отказности за незалежное выполнение батьковских обовязков по выхованию и утриманию детей, обеспечении оховы их життя и здоровья. Анализующую ситуацию с переследом на Городенщине, керовник областной структуры АГП Юрий Истомин лечит, что этим разом улады скористовывают ситуацию, как провести полную зачистку политичного поля и наогул не покинуть место для деятельности оппозиционных активистов.
Лукашенко ведает, что он проиграл эти выборы, что не подтримливая его электорат. Тому я лечу, что он избрал такой легкий шлях, просто зачистить альтернативу какую-то. Тому просто наступные выборы, я думаю, что наступные, там, может быть, лидеры, кандидаты, сто разов подумают, как выставлять просто свою кандидатуру.
Думка керовника Городенской структуры Объединенной Громадянской партии Юрия Истомина.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Я... Кожний день вельми часто думаю про покуты зняволених у лукашенковских КДБшних застенках і хочу попередить лукашистських хатов, що кров, фізичні деморальні покути не будуть даровані, і чим довжей вони будуть протягувати своє злочинство, тим більшу відповідальність будуть нести.
Это Татьяна Борисовна Сипович. Один из опытанных огородных сказал, что не треба Европе вмешиваться в справы Беларуси. Гитлера у свой час так само подтримливала большая частка его насельництва. Европа не вмешивалась. И что трымалося? Я лечу, что Европе треба вмешаться.
Кляшов сказал, что отбывался спроба захопу влади узброєним шляхом. Так от мене цікавить, скільки гранатометів знайшли у Ірини Халіп, чи вибуховки у Санникова і Некляєва, чи автомата у Павла Сєвєрінця. І невже КГБ не могло підкинути їм кілька гранатометів? Автухович ж підкинули патрони, Автухович сидить, а тут же справа більш серйозна. Чому такі лохи у КГБ у нашому?
Еще раз нагадаю, наш Минский номер 266-39-52. У Беларуси протягивается акция солидарности с политичными репрессованными. Лидеры политичных партий, активисты демократичного руху и громадянские активисты прикладывают намагания для вызволения арештованных у рамках криминальной справы об массовых непорядках у Минску. Далее Галина Бакунчик.
Активістки громадянської ініціативи визволення, якою заснували сваякі нових білоруських політв'язнів, гэтымі днямі сустракаються з керівниками дипломатичних представництваў європейських країн у Беларусі, а таксама рыхтуюць зварот на імя президента Російської Федерації Дмитрія Медведєва. Про гэта паведаміла адна з активістак ініціативы, жонка зняволенага Дмітра Бондаренкі Вольга.
Ходзім по посольствам. В літовском посольстве, позавчера в итальянском. Конечно, мы говорили в основном про то, чтобы освободили наших близких, ну а когда они спрашивают, что для этого сделать, мы рассуждаем иногда на какие-то темы по поводу экономических санкций, или это не экономические санкции, это визовые, лишь бы наши были на свободе. И готовим письмо Медведеву. Техники у нас почти нет, она конфискованная, поэтому еще там долго пишется.
Солидарность с полезневоленными. Такой головную задачу на ближайшую перспективу вызначила для себе партия левых «Справедливый свет». Как поведомил лидер партии Сергей Калякин, звалення арештованных партия будет домагаться про сбор подписов, листы протесту и пикетование. Один из таких пикетов запланирован в Минску на 5 лютого. Так само протягивает акцию солидарности партия БНФ про сбор поручальництва громадян за замену стримания арештованным, каже наместник старшини партии Ригор Костусев.
Люди видно, кто на подписывается. И три дня тому назад было 1500 подписчиков у Минску. И еще 10 столько у регионов. Это прокуратуру города Минска. Отказу официального на управу партии БНФ ще не було, але така акція, якось становче воздіяння буде мати. Сподіваюся, вона вже має. От уже Кобіца випустили. Я думаю, що в ближайший час ще будуть відпущені ті, хто знаходиться зараз під арештом.
У правоборончій організації «Вясна», Комітет «Солідарність», Білоруський Хельсінський комітет гетими днями працягують ісці по допомогу людзі, які відбули зняволення, а зараз мають проблеми на праці і в учобі. Протягується так само і громадянська кампанія «Солідарності», організованая поводлі ініціативи приватних особ. Волонтер гэтай кампанії Сержук Семенюк повідомляє.
Основна праця, яка була організована з початку передачі в'язням, це не актуальна. Інша справа, що люди це нікуди не зникли, у них виникають проблеми з навчаннями, з працями. І по старій пам'яті, відаючи, що тут такий був організований центр цієї допомоги, люди сюди йдуть, у нас завжди тут є дежурні, які дає абсолютно повну інформацію усім, куди докладні там можна звертатися по адвокату. Ну і, як ми декларували, сутки, які треба платити за цей курорт. Ми беремо це на себе, бо люди нам офірували ці гроші. Пішли на толпу, і ми були вельми успішені такою от активністю людей, і людей сапраўды далеких від політики. Ну, напевно, це некий такий знак, що наше громадство соспіло до тирамену, про народження такої моцної громадянської супольності з моцної позиції.
Волонтер компанії «Солідарності» Сержук Семянюк. Ви слухаєте Радіо Свобода у протяг наше опитання. Якія санкцыі заходніх краінаў могуць прымусіць беларускія ўлады вызваліць палітычных вязняў? На гэтае пытанне сёння адказваюць жыхары Гомелю.
Только экономические санкции, а конкретно по закупке тех товаров, которыми мы торгуем с Западом, нефтепродуктов, которые мы продаем, металлопроката, калийных удобрений. Вот это ударит по кормушке власти, по ее карману, и она будет вынуждена согласиться выпустить политзаключенных.
Я думаю, что никакие санкции не подвигнут подвигом наше руководство.
Только дипломатичный бойкот. Треба разрывать все дипломатичные сносины. Иншего выхода нема. И России, и Захода. Иншего нема. Это злочинный режим.
Не дать новые кредиты. Лукашенко. Ограничение кредитов поможет.
Как-то должны найти компромисс, наверное. Как это решится, это мне сложно сказать. Я не политик.
А их не надо выпускать. А потому что они плохо сделали.
Санкции, они наоборот, усугубляют положение этих заключенных.
Я не имею мнения по этому вопросу.
Не поможет им за Запад нисколько в этом вопросе. Они нарушили конституцию. Митинг был запрещен.
Я считаю, что санкции – это неуместное дело.
Надо обойтись без санкций.
Без комментариев.
Я не знаю.
Тяжело нам будет, если экономические санкции продвигает Евросоюз. Я думаю, что справедливость восторжествует, восстановится. Если мы это захотим, народ, то, может быть, их и отпустят. Если, конечно, мы все будем за.
Опытание на гомельских улицах.
Дом літаратара.
Літаратурны агляд.
Паэзія, проза, крытыка і публіцыстыка.
Аўтар, чытач, выдавец пра навінкі і пра класіку.
Без цэнзуры ў перадачы Дом літаратара і ў інтэрнэце свабода.орг.
Званіца і вязніца у Владзіміра Някляева. Так называецца новы выпуск Дому літаратара. Што прывяло паэта ў палітыку і за краты? Пра гэта ды іншае ў Доме літаратара разважаюць філёзаф Валянціна Кудовіч, паэт і публіцыст Сергей Законнікаў, празаік Наталка Бабіна і паэт, намеснік старшыні Саюзу беларускіх пісьменнікаў Эдуард Акулін. Дом літаратара пазней у эфіры «Свабоды». Прэзідыум парламенцкай асамблеі праграмы Еўразвязу «Усходняе партнерства» папярэдне абвясціў, што гатовы пачаць працу без удзелу прадстаўнікоў Беларусі. І хоць канчатковае рашэнне мяркуецца прыняць на канферэнцыі кіраўнікоў палітычных групаў Еўрапарламенту, першае паседжанне Еўранэсту без беларускай дэлегацыі можа адбыцца ўжо на пачатку сакавіка. Ігар Карней.
Ці будзе сур'ёзнай стратай для Беларусі перспектыва адлучэння ад Еўранэсту? Сваё меркаванне выказвае эксперт Агенцтва гуманітарных тэхналогій Тацяна Вадалаская.
Калі будзе прынята рашэнне, што Еўранэст можа працаваць без беларускай дэлегацыі, то гэта значыць, што Еўропа і астатнія страны-партнеры склалі рукі і вырашылі, што мы не будзем чакаць ад Беларусі нічога добрага. Мне здаецца, што гэта неправільна і гэта не будзе Беларусі на карысць. Трэба было б пускаць туды і дэпутатаў нават. Магчыма, пры нейкіх там умовах, але неабходнасць нормального парламента, она бы могла выступать таким пыловым фактором на то, как зарабить нормальные парламентские выборы наступные. А коли парламент выключается, так и не треба ничего грать.
Призначенный напередодні керовником парламентской комиссии у международных справах и сувязях с СНД Игор Карпенко лічить, что позиция неспынного вылучения неких умовов на адрес Беларуси контрпродуктивная и не приведет до налаживания полновартосного диалога у относинах помеж Менском и Евразвязом.
В первую очередь Евросоюз должен в конце концов понять, что Беларусь – суверенное демократическое государство, соответственно, надо к нему относиться. А недостатки есть у каждого. Мы в Евросоюзе тоже можем накопать массу разных недостатков. Правами человека и чем угодно. Если диалог идет, он должен идти диалог. И надо как-то прислушиваться, а не выдвигать условия. Мы же никаких условий Евросоюза не выдвигаем. К чему они нам выдвигают постоянно какие-то условия?
Чи можно разглядать перспективу отлучения Беларуси от программы «Усходнее партнерство», декларованной неколи Евразвязом как программы «Добросуседство», протягом политики санкций Захаду у дачыненні да кіраўніцтва краіны. Цікаўлюся у Тацяны Вадаласкай.
Гэта не санкцыі, гэта імпульс, да, які кажа пра тое, што могуць быць вогуле праблемы з Восточным партнёрствам. Ты ж сын парламенцкай дэлегацыі, якая не можа паехаць ад Беларусі, бо беларускі партнёр не прызнаны, а нікага іншага выйсця з гэтай сітуацыі не знайшлі тым разам і таму вогуле не збіралі. Гэта можа забракаваць вогуле ўваход Беларусі ў Восточнае партнёрства. Тады беларуская дэлегацыя на ўсіх узроўнях проста Беларусь выключаецца.
Ці можна спадзявацца, што пад ціскам міжнароднай супольнасці ў Беларусі ўрэшце запрацуе махавік дэмакратычнага дэмакратызацыі і якое месца ў гэтым працэсе належыць грамадзянскай супольнасці. Вось што пра гэта думае адзін з лідараў трэцяга сектару Беларусі Уладзімір Мацкевіч.
Міжнародная супольнасць шукае, імкнецца прыдумаць больш уплывовыя ўздзеянні на дыктатарскія рэжымы, на рэжымы, якія парушаюць правы чалавека. На жаль, такіх уплывовых рэчаў на сённяшні дзень не прыдумана. Большая частка адказнасці за скасаванне дыктатарскіх рэжымаў па-ранейшаму кладзецца на грамадзянскую супольнасць той краіны, дзе гэтыя рэжымы ўсталяваліся. Спадзявацца на санкцыі, як мы знаем, не прыходзіцца.
Раней Еўрапарламент прапанаваў Менску змяніць склад дэлегацыі для ўдзелу ў працы Еўранэсту, накіраваўшы змяшаную групу па 5 чалавек ад палаты прадстаўнікоў і непарламенцкай апазіцыі. Аднак афіцыйны беларускі бок такую прапанову не прыняў, запатрабаваўшы ўмовы аднолькавыя з іншымі краінамі удзельніцамі ўсходняга партнерства, якія ўключаюць у склад сваіх дэлегацыяў па 10 дэпутатаў нацыянальных парламентаў.
З Менску Ігар Карней. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. На заканчэнне гэтай часткі праграмы яшчэ раз тэмы дня. У спіс неўязных у Еўразвяз могуць быць уключаны 158 беларускіх службовых і іншых асобаў, у тым ліку Аляксандр Лукашэнка і яго старэйшыя сыны, паведаміла брусэльскае інтэрнэт-выданне EU Observer. Чакаецца, што спіс зацвердзіць на сустрэчы ў Брусэлі ў найбліжэйшы панядзелак кіраўнікі МЗС краінаў Еўразвязу. Адкрытым застаецца пытанне эканамічных санкцыяў. Дэпутатка Бундэстагу Мары-Люіза Бэк заклікала Еўрапейскі звяз не абмяжоўвацца аднаўленнем візавых санкцыяў у дачыненні да беларускіх чыноўнікаў і адмяніць візы для беларусаў. У суботу працягваліся допыты ў справе аб масавых непарадках у Менску. Старшынём моладзевага крыла аб'яднанай грамадзянскай партыі «Маладыя дэмакраты» абраны Алег Корбан. З 29 студзеня для Мазырскага нафтаперапрацоўчага заводу пачынаюцца сталыя пастаўкі нафты па трубаправодзе «Адэса-Броды».
Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў. 28 студзеня на сайце Беларускай свабоды адбылася онлайн-канферэнцыя з былым кандыдатам прэзідэнты Яраславам Раманчуком. Нагадаем, што раніцай 20 снежня на наступны дзень пасля прэзідэнцкіх выбараў Яраслаў Раманчук выступіў з заявай перад дзяржаўнымі тэлекамерамі, у якой сярод іншага сказаў: «Андрэю Саннікаву, якога падагравала жонка Ірына Халіб, вельмі хацелася парушыць крохкі дыялёг, які зараджаецца паміж Беларусью і міжнароднай супольнасцю». Гэтая заява выклікала вялікае абурэнне ў дэмакратычнай грамадскасці і стала адной з галоўных тэмаў онлайн-канферэнцыі. Слухайце першую частку адказаў Яраслава Раманчука на пытанні ўдзельнікаў онлайн-канферэнцыі на сайце Беларускай свабоды. Канстантын цікавіцца. Па-чалавечаму можна зразумець прыроду вашай заявы 20 снежня. Але цяжка зразумець ваша нежаданне далей адмовіцца ад гэтых недастойных словаў, папрасіць прабачэння перад людзьмі, на якіх вы выдалі паклёп, і пакаяцца. Можа, вы ўсё-ткі знойдзеце ў сабе сілы папрасіць прабачэння і застацца чалавекам.
Слава Богу, што ўсе жывыя, я сустрэнуся з няволенымі дэмакратычнымі актывістамі і лідарамі, распавяду ім, як было. Вельмі шкадую, што яны да гэтага часу ў турме, буду рабіць усё, каб гэта турма скончылася, прабачыць альбо не дараваць, гэта будзе іх справа.
Віктор цікавіцца, спадар Раманчук, мне цікава даведацца. Вы самі разумееце, што ваш тадышні выступ на беларускім тэлебачанні паставіў тлусты крыж на вашай палітычнай кар'еры.
Я не думаю пра сваю палітычную кар'еру, я думаю аб жыцці людзей, гэта значна больш галоўная рэч. У той момант я адназначна расставіў менавіта так свае прыярытэты. Не ведаю, дапамагло ці не. Я хачу, каб на волі апынуўся мой сябар Анатолій Лебецька, вярнуўся дадому здаровы і цэлым, каб у свесім вярнуліся ўсе нявінныя арыштаваныя.
Наступны ўдзельнік онлайн-канферэнцыі падпісаўся тэлеглядач. Ярослав, вы разумееце, што все ваши разважанні пра эканоміку, палітыку могуць успрымацца толькі пасля таго, як вы патлумачыце, чаму вы зрабілі тое, што зрабілі раніцай 20 снежня, асудзіўшы ўдзельнікаў плошчы. Чаму, калі вы бываеце на Захадзе зараз, вы не далі прэс-канферэнцыю і не расказалі пра метады, якія прымянілі да вас? Магчыма, давялося б застацца ў міграцыі, але для лёсу дэмакратыі гэта інфармацыя была б значна больш важнай.
Я дзейнічаю паводле прынцыпу не нашкодзь. Мае калегі яшчэ ў турме, ідзе да расследавання па крымінальнай справе. Я не магу, каб мае словы зрабілі іх сітуацыю яшчэ больш непрымальнай. Ёсць яшчэ падпіска не разлошванні. Калі б я хацеў эміграваць з краіны, то я б правёў прасаву канферэнцыю, распавёў бы, але зноў жа трэба было рабіць так, каб не пашкодзіць людзям у краіне. Я хачу жыць і працаваць у роднай краіне. Яна не вольная, мы не вольныя. На лёс дэмакрацыі мая заява не паўплывала. А вось рашэнне ісці на плошчу незалежнасці, падзеі, якія там адбыліся, адсутнасць выразнага сцэнару правядзення мірнай плошчы безумоўна паўплывала. Палітычны аналіз плошчы і кампаніі яшчэ будзе. Галоўнае, каб усе ўдзельнікі былі на волі. Я думаю, што я ў Беларусі зраблю больш, чым эміграцыя. З нашай краіны так ужо з'ехалі тысячы чалавек. Гэта катастрофа. І фармаваць міжнародную супольнасць можна жывучы ў Беларусі. Для Еўропы значна важней, каб актыўныя беларусы дзейнічалі ў нашай краіне. А не жылі на мігранцкай дапамогі за мяжой.
На гэтую ж тэму і пытанне Віктара з Гомелю. Гаспадар Раманчук, няўжо зноў будзеце апраўдвацца? А навошта? Так выратавалі сваё жыццё, абгаварылі іншых тым, чаго яны не рабілі.
Я не збіраюся апраўдвацца. Я ратаваў не толькі сваё жыццё, я ратаваў жыццё іншых людзей. Я кажу праўду. На жаль, да яе яшчэ многія не гатовыя. Многія дэмакраты ў Беларусі заблыталіся ў сцэнарах, праектах і праграмах, загуляліся ў палітыку. Што б я не думаў пра Лукашэнка і ўлады, я ніколі не буду рызыкаваць жыццём іншых людзей дзеля сваёй палітычнай кар'еры.
Наступны наведнік онлайн-конференції цікавіцца, калі ж будзе девальвація? Мої даляры уже протухлі.
Девальвація у Беларусі – гэта палітычне рашэнне. Гэта питання не до мяне. Я не приймаю у Україні рашэнні на узроўні Національнага банку або Совета міністрів.
Людмила Владимировна з Мінську задає такое питання. Ярослав, скажіть, калі ласка, чаму ви говорите, що народ голосував за опозиційних кандидатів наступним чином? Найбольш голосов отримав Ніколай. Кляю, потым вы і далей Саннікаў. Вы сябе ставіце на другое месца. Чаму вы так рашылі?
У сваім матэрыяле на блогу я адзначыў розныя сацыялагічныя пытанні. Яны супярэчлівыя, нават выключаюць адзін аднаго. На жаль, я думаю, што каб даведацца, як рэальна прагаласавалі людзі, трэба было правесці яшчэ дні выбары, таму што рэальных галасоў ніхто не лічыў. Па вялікім рахунку, не мае значэння, хто з дэмакратычных кандыдатаў заняў якое месца. Галоўнае цяпер, каб усе кандыдаты былі на волі, а потым, каб была паўнавартасная кампанія, якая здолее пераканаць больш за палову людзей, што дэмакратычныя партыі, лідары лепшыя для нашай краіны, чым цяперашняя вертыкаль.
Наступнае пытанне задае ўдзельнік онлайн-канферэнцыі, які падпісваецца Нацдэм. Калі ўлада пасадзіць ад 3 да 7 кандыдатаў у турму, ці пойдзеце вы ў канструктыўную кішэневую апазіцыю, здрадзіўшы сваім выбарцам сваёй партыі і апазіцыі?
Мне не прапаноўвалі ніякіх пасадаў. Зараз такой размовы наогул няма. Рана ці позна, я спадзяюся, што пры пасрэдніцтве Еўрасавязу пачнецца дыялог паміж дэмакратычнымі сіламі і ўладамі. Ён пачнецца пасля вызвалення палітвязняў. Вось тады, калі наша ўлада зразумеюць, што рэформы – гэта свабодная эканоміка, свабодны чалавек і адкрытая еўрапейская краіна, тады можна будзе пра нешта казаць.
Гэты ж удзельнік онлайн-канферэнцыі Нацдэм задае наступнае пытанне. Як вы думаеце, чаму ў дачыненні да вас не было заведзена крымінальнай справы? Бо вы і ваша партыя заклікалі выйсці на плошчу, і вашы прыхільнікі там былі.
Пытанне не ў тым, хто заклікаў на плошчу, а тое, хто што рабіў на ёй, хто браў адказнасць за яе, у каго былі якія рэсурсы. І яшчэ цэлы шэраг, у тым ліку, суб'ектыўных фактараў. Лідар нашай партыі Анатолій Лябецька ўсё яшчэ ў зняволенні. Нявіннага чалавека ўначы брутальна выцягнулі з власнай кватэры. Гэта за гранню гуманізму і чалавечнасць. Наша партыя неаднаразова, нават на прэсавай канферэнцыі за 2 дні да 19 снежня, адназначна заявіла, што мы за мірнае правядзенне грамадскай акцыі. Чаму так паступілі са мною, з сябрамі нашай партыі, з іншымі актывістамі, я не ведаю. Рашэнні прымаліся ў невядомай якім інфармацыйным полі. Я б вельмі хацеў даведацца, хто, калі і што сказаў Александру Лукашэнка, што ён радыкальна памяняў сцэнары, якія абмяркоўваліся са сваімі партнерамі, у тым ліку з заходнімі, літаральна да вечара 19 снежня.
Наступны ўдзельнік онлайн-канферэнцыі падпісаўся цікаўны тутэйшы. Ён задае такія пытанні. Ці верыце вы ў Бога, гаспадар Раманчук? Людзі могуць зразумець і прабачыць вашы паводзіны адразу пасля выбараў. Але зараз, калі ваш голас гэтак важны для ўратавання Беларусі і яе свабоды, то дзе вы?
Так, я веру ў Бога, ніколі не хаваўся за спіны, не збіраюся, таму вяду з вамі прамы дыялог. Спадзяюся, што такі ж адкрыты дыялог будзе з усімі тымі, хто выйдзе з турмы і раскажа нам пра тое, што здарылася на плошчы і што было да яе. Не звужайце паняцці беларусы толькі да чытачоў блогаў, слухачоў паважанага радыё «Свабода» і членаў палітычных партыяў. Пераважна колькасць беларусаў не хоча рэвалюцыяў, бунтаў, гвалту і вулічных акцыяў. Я лічу значна больш каштоўным для дэмакратызацыі нашай краіны, для гарантыі яе незалежнасці, дыялог з такімі беларусамі, якія хочуць атрымліваць высокую заработную плату, каб на старасць у них была добрая пенсія, каб дзеці вучыліся ў якасных універсітэтах, каб Беларусь была паўнавартаснай еўрапейскай краінай. А мы па ўсім свеце ездзілі з вамі без візаў. Гэтыя людзі чытаюць вельмі часта савецкую Беларусію, глядзяць беларускае тэлебачанне, яны не цікавяцца правамі чалавека і дэмакратыі. І вось менавіта гэтых людзей трэба пераконваць, галасаваць за перамены, галасаваць за дэмакрацыю. А таптацца над ними тым жа электаранным полі 17 гадоў, на мой погляд, гэта цэментаваць рэжым, узмацняць яго.
Андрэй Зменску працягвае тэму заявы Ярослава Рамчука 20 снежня. Спадар Романчук, уявіце, што ў вас ёсць магчымасць вернуцца ў часе ў 20 снежня 2010-га. Ці зрабілі бы в той дзень штосьці інакш, чым зрабілі тады? Згледзячы сённяшнюю, ці прамовілі б зноў тую сваю заяву?
Жыццё і здароўе людзей з'яўляецца для мяне прыярытэтам незалежна ад дня, сезону альбо году. Я бы адкруціў падзеі на месяц назад, пачаў бы больш цікавіцца, у якія сцэнары гуляюць мае калегі кандыдатаў прэзідэнта. Трэба было б пракласці намаганне, каб не дапусціць такога сцэнару, таму што па вынікаў у выйгрышы толькі тры сілы, калі выключыць тых людзей, якія прыстойна зарабілі на кампаніі. Крэмль, сілавікі, асобныя безумоўна ў Беларусі не ўсе сілавікі, і манапалісты, якія камфортна сябе адчуваюць у існуючым рэжыме беларуска-расійскіх адносін.
Наступны ўдзельнік онлайн-канферэнцыі падпісалася Кветка з Менску. Пытанне да вас такое. Ахарактарызуйце, калі ласка, сваю грамадзянскую пазіцыю, якая мне досыць незразумелая. Чаму вы зрабілі тады такую заяву і ці сапраўды вы зараз лічыце, што апазіцыйныя кандыдаты справакавалі беспарадкі і здзейснілі спробу захопу дома ўраду, калі ўсім зразумела, што гэта хлусня?
Мая грамадская пазіцыя наступная. Свабода Беларусіі, але не коштам жыцця і здароўя іншых людзей. Палітыка – гэта шлях да свабоды і дэмакратыі, але не любым коштам. Палітыка – гэта сумленны дыялог са сваімі прыхільнікамі і грамадзянамі краіны. Дэмакратыя – гэта не толькі воля большасці, але, што значна больш важная, абарона меншасці. Свабода – гэта не толькі правы чалавека, гэта правы ўласнасці. Я хачу, каб Беларусь была палітычная, эканамічная, свабодная краіна, каб дзяржава была малой і эфектыўнай, каб улада была як мага бліжэй да грамадзянаў, каб Беларусь была неад'емлемай часткай еўрапейскай супольнасці. Вось мая грамадзянская пазіцыя. Які б сценар не рэалізоўваўся ў Беларусі, расійскі, беларускі, праўладны, асабліва альбо індывідуальны эгаістычны сценар, без рашэння асобных кандыдатаў ісці на плошчу незалежнасці, правакацыі, нават калі дапусціць, што яны былі справакаваны сілавікамі, было б немагчыма. Калі б не было факту закліку ісці дадому ўраду, верагоднасць правакацыя была б значна менш. Для мяне больш сумленна было б сказаць людзям, што няма ў кандыдата ў сценару на плошчу, і разысціся па хатам, наклікаўшы на сябе гнеў інтэрнэту і дэмакратычных актывістаў. А падстаўляць пад удар нявінных людзей і ствараць сітуацыю, калі яны могуць трапіць за краты на гады, гэта недапушчальна.
А Вадзім цікавіцца. Ярослав, ці можаце вы патлумачыць, чаму ў турме знаходзіцца былы кандыдат прэзідэнты Алесь Міхалевіч, які на плошчы не заклікаў, а вы на свабодзе? У мяне ў паштовай скрынкі ёсць ваша лістоўка з заклікам прыйсці на плошчу. Я прыйшоў, вы там таксама былі. Тады навошта зараз даваць зваротны ход?
Я не ведаю, чаму сёння ў турме сядзяць менавітыя гэтыя людзі. Я не разумею логікі, каго выпускаюць, каго не бралі наогул. Дапускаю, што ёсць нейкая логіка ў гэтых паводзінах. Часова дапускаю, што ўсё ідзе, як Бог на душу пакладзе, эмацыйна. Ведаю адно, я не ўваходзіў у галоўны сценары апазіцыйных кандыдатаў. Пра іх, напэўна, ведалі ўлады. Мая кампанія была вельмі сціплай па бюджэце, канструктыўнай па зместу, перспектыўнай кампаніяй на выраст. Падзея 19 снежня разбурылі шмат з таго, што мы скрупулёзна будавалі ўвесь месяц. Ёсць розныя версіі таго, чаму сядзяць гэтыя людзі і чаму так шмат. Я не давяраю ніводнай версіі. Поглядзім, як будуць разгортвацца падзеі, што будуць гаварыць людзі, якую праўду яны будуць адказваць.
Прасяг адказаў было кандыдату прэзідэнта Яраслава Рамачука на пытанні ўдзельнік онлайн-канферэнцыі. Слухайце пасля невялікай абвесткі.
Вы слухаеце Радыё Свабода, тэмы дня. У спіс неўязных у Еўразвяз могуць быць уключаныя 158 беларускіх службовых і іншых асобаў, у тым ліку Аляксандра Лукашэнка і яго старэйшыя сыны. Адкрытым застаецца пытанне эканамічных санкцыяў. Не выключана, што яны будуць прынятыя ў дачыненні да Беларускалію і Белнафтахіму. Депутатка Бундэстагу Марі-Люіза Бэк заклікала еўрапейскі звяз не абмяжоўвацца аднаўленнем візавых санкцыяў у дачыненні да беларускіх чыноўнікаў і адмяніць візы для беларусаў. У суботу працягваліся допыты ў справе аб масавых непарадках у Менску. Старшынём моладзевага крыла аб'яднанай грамадзянскай партыі «Маладыя дэмакраты» абраны Алег Корбан. З 29 студзеня для Мазырскага нафтаперапрацоўчага заводу пачынаюцца сталыя пастаўкі нафты па трубаправодзе Адэса-Броды.
Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў. Нагадаем, 28 студзеня на сайце Беларускай свабоды адбылася онлайн-канферэнцыя з былым кандыдатам прэзідэнты Яраславам Раманчуком. Усяго спадар Раманчук атрымаў каля 130 пытанняў. Слухайце другую частку адказу былого кандыдата прэзідэнты на пытанні наведнікаў нашай онлайн-канферэнцыі. Дзеніс з Мазыру задае такое пытанне. Яраслав, добры дзень. Пішу па просьбе сваёй жонкі, якая галасавала за вас на выбарах. Яна цікавіцца, ці можаце вы вярнуць ёй аддадзены за вас голас?
Упэўнены, што вы і ваша жонка, людзі думаючыя, разумныя, людзі, якія аналізуюць. Калі сыдуць эмоцыі, калі будзе адноўлена ўся храналогія падзеяў і дзеянніх усіх кандыдатаў, уладаў, а таксама іншых арганізацыяў, калі стануць зразумелыя рэальныя рызыкі, тады рашэнне патрабаваць голас назад можа змяніцца. Як паказвае практыка, рашэнне на хвалі моцных эмоцый вельмі часта аказваюцца памылковымі, будзь то ў палітыцы, эканоміцы ці ў сям'і.
Шэраг пытанняў задае Влад з Бостону. Яраслав Раманчук адкажа на іх па чарзе. Першае. Якой бы зараз вы марылі бачыць Беларусь, парламенцкай ці прэзідэнцкай?
Я лічу, што для Беларусі важна мець парламенцка-прэзідэнцкую рэспубліку. Гэта значыць, што размежаванне ўладаў паміж парламентам і прэзідэнтам павінны быць на прыкладзе на Польшчы.
Другое. Як вы лічыце, чаму кандыдаты прэзідэнты не зняліся з выбараў, а разам з вамі ўдзельнічалі ў гэтым шоу, аб канцы якога было відаць ўжо за некалькі дзён?
Не зняліся, таму што яны разам і не рэгістраваліся. Гэта былі 9 сценароў, розныя кандыдаты, розныя матывы ўдзелу, розныя задачы. Таму не зняліся. Для мяне самае вялікае пытанне, чаму наогул падавалі на рэгістрацыю тыя людзі, якія не забралі 100 тысяч подпісаў, рэальных подпісаў.
Ці прапанула вам дзейная ўлада якую-небудзь пасаду?
Ніякай пасады ўлады мне не прапанавалі.
І апошняе пытанне ўлада. Як эканаміст, калі вы прагназуеце ўвядзенне расійскага рубля ў Беларусі?
Пытанне ўвядзення расійскага рубля – гэта пытанне чыста палітычнае. Ніякіх эканамічных падставаў, тым больш тэрміновасці ў гэтым няма. Калі будзе рэалізаваны варыянт паглынання Беларусі, тады да 2015 года ўвядзенне расійскага рубля можа рэальна стаяць на павестцы дня.
У дзень колонай канферэнцыі, які падпісаўся Віталь, задае пытанне Яраславу Раманчуку. Падчас прэзідэнцкай кампаніі вы гаварылі пра эканамічныя праграмы. Ці была хоць адна з іх разгледжана афіцыйнай уладай? Ці быў які-небудзь вынік?
Улады толькі капіруюць форму, назву маіх праграмаў. Былі ўзяты асобныя элементы. Напрыклад, раней ад нас узялі ідэю ўвядзення 12% падыходнага падатку, прапановы па рэгістрацыі бізнесу. Але ўсё гэта толькі адзінкавыя меры. У цэлым Беларусь застаецца саўковай плянавай эканомікай, і маіх плянаў і праграмаў, на жаль, улады не ўзялі.
Рыгор задае наступнае пытанне. Якія, на вашу думку, вы зрабілі галоўныя памылкі падчас выбарчай кампаніі? Як моцна змяніліся вашы погляды на прадстаўнікоў улады пасля плошчы? Як вы думаеце, ці хопіць Лукашэнку разважнасці, мужнасці і прагматызму, каб адпусціць усіх палітычных зняволеных?
Так, у меня были помылки у компании, помылки были у сферы информационного обеспечения компании. Треба было ранее провести ревизию региональных структур партии, как зрозуметь, на кого можно полагаться, а на кого не. Нельзя назвать удалым спробу партнерства с одним из кандидатов, яка скончилась еще до початку кампании. Але по факту оттягнула шмат людских ресурсов. Треба было ранее починать кампанию, а не сподеваться на то, что в решт будет реализован сценар одиного кандидата. После подеи 19 снежня влада сдается мне значно больше разъеднанной, неупевной, нервовой и тому непредказальной, небеспечной. Нема тормозов. Тяжко казать про разважание, про вызволение политвязнев. Тут повинна быть некая уникальная комбинация прагматичных выгодов для влады. Выгоднее отпустить, чем тримать их за кратами. С погадой обаяковости. Хай идут на все четыре бахи. И страху от того, что выдатки самоизоляции с Заходу могут быть выкористаны Россией. Тяжко сказать, коли и про каких обставинах у всех эти факторы зайдутся в одной кропце.
Татьяна з Мінску цікавіцца. Ярослав, я голосовала за вас, але зараз мне соромно про это говорить людям. Як человек, який жадав стать тваром Беларуси, я вас зрозуміти не могу. Може, у вас есть планы, як реабілітаваць себе в очах супольності? Чи робите вы что-нибудь для вызвалення своих былых коллегов?
Учора приехал из Берлина, где с коллегами обмерковывали менавіта магчымасць вызвалення палітвязняў у Беларусі. Аналогічныя сустрэчы праводжу с прадстаўнікамі іншых краінаў, якія могуць паўплываць на вызвалення зняволеных. Выпрацоўваюць рэкамендацыі па тым, як наладжваць узаемаадносіны еўрапейскага звязу з афіцыйнымі ўладамі, палітычнымі партыямі, недзяржаўнымі арганізацыямі, незалежнымі сродкамі масавай інфармацыі. Галоўнае, каб аб Беларусі пастаянна казалі ў Еўропе, каб Беларусь была приоритетом. Об необходимости переменов говорили все новые и новые люди в Европе. Тогда вызволение будет худким.
Наступный наведник онлайн-конференции подписался United States Могилев. Откажите, Ярослав, такое питание. Вы кликали на площадь людей в своих выступах. Выступали там на площади на приступках, а вынику до вас нема навод обвинувачивания. А чому Михалевич, якого многие лечили фальшивым кандидатом, и он не кликал на площадь, а ле зараз сидеть у следующем изоляторе КДБ?
Широ кажучи, не ведаю. Я не прокурор и не выходжу около людей, которые принимали решение с боку владов по площади. Я закликал на площадь, как на мероприемство, на мирное высказывание громадянской позиции в дочинении до выников выборов. На Констричницкую площадь подкреслю. Без гвалту, без провокации. Я сподевался на то, что мои коллеги, которые публично взяли отказность за проведение площади, целком поделяют такий подход.
Татьяна з Мінску задає некілька питань, некоторые з них повторяють раніше, а одно доволі нове гучить таким чином. Як ви будете глядіти у очі Анатолію Лебедьку?
Головне, каб я мог поглядіти у очі Анатолію як мага худше, а не про 10 годов. Невинного чоловіка посадили так, за компанію, за те, що іншим захотілося погулятися у різні санари. Або просто захотілося показати, що вони значно мужніші за Мілінкевича. Я супроти того, каб непродуманне, а может и продуманное деяние, ставить под погрозу життё, здоровье и свободу людей. Я потребую свободу Анатолию Лебедьку и всем остатним невинным людям. За всех остатних я не могу ручаться, и я не ведаю, как они вели свою кампанию, а вот за Анатолия могу поручиться. И поручился. Зробил все, что мог, и роблю. Подкресливаю, мне не потребна политическая карьера ценой життя, здоровья и свободы людей. Тому меня сумление не мучить. Я не ахверовал иншими, я ахверовал собой, каб у тым ліку і вы спрабавалі вывернуць мяне на выварат, не здагадваючыся, што я ўжо даўно вывернуты.
Александр цікавіцца, колькі, на вашу думку, выйграў Лукашэнка ад нафтавых дамоўленасцяў з Расіяй?
Выйгры складана ацаніць сёння, трэба паглядзець, які будзе афіцыйны імпарт нафты з Беларусі. Калі мы паглядзім, якая імпартная там нафтавая пошліна, то гэты выйгрыш па гэтай пазіцыі складае 2,2 мільярды даляраў. Схемы па пастаўках электрычных рэсурсаў прыняты расійскія. Нафтавы офшор на карысць беларускіх нафтавых баронах павольна, але неухільна закрываецца. На парадку дня будзе пытанне аб продажы нафтаперапрацоўчых заводаў. Потым будзе пытанне пра контроль над Белтопгазом и шматликими иншими предприемствами. Так что при улике усіх факторов Лукашенко без сумнева проиграл.
Стас з Барицею вертається до головної теми нашого онлайну. Після того, як відпустили вашого племінника зі слідчого ізолятору, чому ви не запотребували визволення всіх 600 чоловік, які опинулися за кратами? Чим я найгорш? Мой брат отсидів 10 суток, і він голосував за вас, про що зараз вельми шкодує. Вам на його наплівать?
Я настоював і настоював на визволенні усіх зняволених. На жаль, до моїх потребуванняв часто прислуховуються сапроди, так же, як і до ваших. Я приношу вибачення вашому брату. Коли б усе було так, як я думав, мирно на Кастричницькій площі, то ризики провокацій таких масових арештів були б зведені до мінімуму. Я так само хочу, каб люди, які приймали рішення 19 снежня, прийняли на себе частку усієї своєї політичної відказності.
Удельник онлайн-конференції Георгій Плащинський цікавиться економічними питаннями. Ярослав, на вашу думку, чи може за економічною лібералізацією Білорусі пойти масштабна політична лібералізація? Альбо вона буде контролюватися намного більше? Яким ви бачите сценар зміни у Білорусі?
Дай Бог нам дожить до економічної лібералізації. Ми поки скатилися поводле індексу економічної свободи на ганебне 155-е місце. Я впевнений, що за послідовною економічною лібералізацією, за поширенням приватного сектору, непозбежно рушить услід лібералізація політична. Нові власники навряд чи захочуть жити у такій країні, в якій нема права, у якій кожен день вашу власність можуть конфіскувати, а бізнес зачинити. Лукашенко протягує кидатися поміж двох огню, поміж тримати і не пущати, і так званою шматвекторністю. До 2016 року треба дожити. Головне, каб Білорусь за гэты час не зробила нічого такого, каб другий президент уже працював у жорстких рамках нейкого нового державного утворення.
Усеволод з Новолукомлю цікавиться. Господар Романчук, ти не здається вам, що здимати напруження в Європі і розповідати про гэта як нешто нормальове, у той час, коли інші кандидати пакутують у турмі, гэта апофеоз цинізму. І чому ви ясно не скажете про те, що шиби на площі білі провокатори?
Я здимав напруження тим, що дихав свіжим повітрям в аутульному польському містечку Закопане. На Новий год серед собров, думаю, що проводить Новий год, посипаючи попілом свою голову, доводячи себе до гістерики і нервового стресу, не з'являється адекватною реакцією на те, як справитися з наступними кампаніями із 19 снежня. Я хочу відати, хто бив шкло. Каб ми робили міркування на основі фактів, а не той версії, яка першою приходить на розум. Повторюю, у цій кампанії не все було чорним і білим. У мене є певні підстави думати, що серед кандидатів у президенти були люди, які гуляли у вельми небезпечні гульні, у тим ліку із суверенітетом.
Удільник онлайн-конференції, який підписався аккаунт з Москви, задає таке питання. Як ви лічите, Ярослав, чому, коли існує погроза незалежності, Лукашенко не визволить закладників? Що, можливо, страта незалежності – це така індульгенція для Лукашенки?
Не визволяє, тому що ще не прогремів гром. Росія прийняла вельми цікаву тактику повольного, привабного утягування в Білорусі у орбіту своїх інтересів, кредитні проєкти. Вона веде себе як досвідчена дама, яка хоче володати свавольним женихом з визначеним спадщиной. На этапе заляцания Лукашенко, видовочно, думает открутиться и соскочить, але зробить это будет с каждым годом значно больше складано.
Карпович пытается. Чи згодны вы со свержением Костусева, что Лукашенко не садит таких, как он, тому, что они сумленные люди?
Я не разумею логику Лукашенко. Я не ведаю, яким информационным поле он принимает решение. Каждый человек, у тем лику Ригор, мае право на свой пункт гледжения. А я бы не стал приписывать ему того, что он не казал.
Наведник, який підписався виборщик, цікавиться, які виводи змогла зробити опозиція після цих виборів, у приватності ви, господар Романчук, у частці організації проведення президентської кампанії?
Для мене самая велика помилка кампанії з'являється тим, що самые багаті на ресурси кандидати у президенти проводили кампанію супрать, а не за. То бок тыя ресурсы, якія ў них былі, яны былі выкарыстаны для таго, каб гаварыць пра негатыў, пра Лукашэнку, а не пра пазітыўныя змены. І гэта, на мой погляд, была самая грубая памылка кампаніі. Пра астатнія пагаворым тады, калі яны будуць на свабодзе. Дзякую, шаноўныя слухачы, за вашы пытанні. Важна адрозніваць вострую адкрытую дыскусію ад абраз. Не ўсе чытачы і слухачы пакуль гэтую розніцу адчуваюць. Культуры дыялогу ніколі не позна вучыцца. Гэта вельмі, вельмі важная выснова. Я бачу, што захоўваецца вялікі попыт на аналіз прэзідэнцкай кампаніі і падзей 19 снежня. Будзем разбірацца разам. У нас адна краіна. У ёй ёсць месца розным пунктам гледжання. Галоўнае, каб замеркаванні і перакананні не садзілі за краты, не білі па галаве. Я жадаю ўсім праўды аб нашым яшчэ свежым у памяці мінулым. Фінал прэзідэнцкай кампаніі паставы перад намі такія задачы, якія не вырашыць па адзіночы ані ўлада, ані апазіцыя. Значыцца, у імя нашай краіны, у імя нашай незалежнасці нам патрэбен дыялог усіх беларусаў. Дзякуй за ўвагу.
Вы слухалі адказы былога кандыдата ў прэзідэнты Ярослава Раманчука на пытанні ўдзельнікаў онлайн-канферэнцыі, якая адбылася на сайце Беларускай свабоды 28 студзеня.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
www.svaboda.org
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
svaboda.org Цэлы свет.
Запрашаем.